Михайло Василю, чи могли б ви розповісти про своїх батьків в ранні роки життя? Як ви саме обирали спеціальність? Чому Львів? Чому Львівський університет?
Напевне, основа була заложена в тому, що село, в якому я народився, це село Нирків, воно як історично, так і природно дуже багате, дуже цікаве для молодого, як кажуть, учня, школяра, допитливого завжди було цікаво, а що це за таке каміння, що це за такі скали, що це за такі замки історичні, що це за такі річки і тому подібне. Ну, треба сказати, що саме село Нирків, в якому я народився, воно зараз відоме тим, що воно розташоване на березі річки Джурин, і розташоване воно на березі Червоногородського каньйону, такого глибокого, який переходить у Дністровський каньйон, який є зараз заповідною зоною. І там дуже багато по берегах цих каньйонів, багато є виходів гірських порід на поверхні, і завжди молодим людям було цікаво, що це за породи, що чому одна біла, друга темна, одна твердіша, друга м'якша. І починаючи вже з 8-9 класу, задумувався, куди йти вчитися, на що йти вчитися. І так склалося, що я вирішив після 10 класу поступати на геологічний факультет Львівського університету. Другий екзамен з вищої математики мені не вдався, письмовий, і через нього я не був зарахований на навчання. Після армії 2 роки так сталося, що зі мною служили 2 хлопці із Донеччини, які були грамотні і мали освіту гірничих інженерів. Працювали в шахтах на Донбасі і підтягнули мене по цих дисциплінах. Фізика, математика і тому подібне. Зразу після армії я прийшов і вирішив не ризикувати. І коли демобілізувався, це було 16 листопада, і зразу подав документи на підготовче відділення на геологічний факультет Львівського університету. Пройшов відповідну співбесіду, і з 1 грудня 1974 року я був зарахований на підготовче відділення Львівського університету. Після здачі екзаменів у 1985 році на перший курс нас були зарахували всіх, хто успішно здав екзамени за підготовче відділення. Так сталося, що в одній кімнаті, де ми жили, були хлопці після армії, 4 чоловіка, я, Бараболя Скопиченець, Корнелюк із Луцька і Однарчук із Львівщини, будемо говорити так. І так ми на першому курсі всі далі перейшли в гуртожиток, і до завершення навчання в університеті ми проучилися і були друзями, ніколи не сварилися. Все було у нас нормально і тому подібне. Ну, після закінчення курсів підготовчих на першому курсі була така загально-геологічна практика, де ми були по Україні, переважно це були ознайомчі практики, і в Закарпатті, де ми вже були на родовищах, бачили, як ведуться роботи, кар'єри, шахти і тому подібне. І після першого курсу, після захисту практики, на другому курсі ми вже на другому курсі вивчали геокартування, спеціальні дисципліни і тому подібне. І вже була практика в Криму. Практика в Криму була геокартування, геофізичні методи дослідження. Ну, це була, так сказати, навчальна практика. Після успішного завершення 2-го курсу і навчальної практики, на 3-му курсі нас вже готували для роботи на виробництві. Ми вже отримали, вірніше, одержали допуска до секретних матеріалів, тому що всі топооснови, геологічні карти і секретна література були засекречені і треба було мати доступ до цих документів. Після ретельної перевірки я хочу сказати, що не всі одержали допуска. Якщо десь хтось, тому що то була серйозна перевірка, як хто не одержував допуску, значить він далі продовжував навчатися, але він вже мав справу з якимись паперовими роботами, з камеральними роботами, як кажуть в геології, тільки не з роботами з секретними документами. Після третього курсу я отримав направлення на практику у Приморський край. Це західні схили гірського хребта Сіхоте-Алінь в районі, це є Приморська геологічна партія, район Владивостока і на північ в сторону Благовіщенська. Це була пошукова партія. Я займався там і хімічним аналізом води ми відбирали, і вели на ціленаправлений пошук на стратегічні метали, це вольфрам, олово, ну і попутні золото і прочі. Спочатку це були хімічні аналізи, потім був переведений у пошукову партію, де ми вже досліджували оголення, так би мовити, ну, виходи гірських порід, брали проби, мили робітники у нас були, що мили шурфи, яких, після яких робився спектральний аналіз, і давалася вся майже таблиця Менделєєва. Після захисту в 73-му році, ой, в 78-му році, після захисту цієї курсової роботи, після третього курсу, значить, після четвертого курсу був вже направлений на преддипломну практику Південний Урал. Це південь міста Магнітогорськ. Місто Магнітогорськ дуже відоме тим, що там під час війни була дуже велика гора Магнітна, Магнітка називалася, і вона складалася з дуже багатих по місту залізних руд. І під час війни її виробили практично до глибини десь порядка 300 метрів в глибину. Бо танкова промисловість і воєнна взагалі цей дуже за 4 роки вичерпала цю гору. Ми вели дорозвідка на околицях Магнітогорська, десь в радіусі 20-30 кілометрів, дорозвідували, так би мовити, методами буріння на глибину до 180-200 метрів, бурили станками, знаходили руди, ну і практично вже практикували, щоб з такої глибини розробляти їх шахтним методом, тому що відкритим способом вже було не рентабельно. Ну, після захисту дипломної роботи одержав направлення, ну, був державний розподіл. Всі після третього курсу на нас, всіх студентів геологічного факультету, Міністерство геології виділяло місця, куди запрошував нас на роботу. І нам необхідно було відпрацювати 3 роки, щоб віддати, так сказати, борг рідній державі. Ну, я попав по направленню в Кіровоградську область на графітовий комбінат. Взагалі-то графіт – це є вуглець, і алмаз – це теж вуглець. Оброблений алмаз, діамант, це є теж вуглець. Досить того, що дуже цікаві саме родовище, утворення його, залягання в міст гірських порід і в міст цих мінералів. В той час із графіту дуже широко використовувався в космічній промисловості, в машинобудівництві. Я вже не кажу про олівці, як вони називаються, графітові змазки і тому подібне. Відпрацювавши на родовищі, Завалівському родовищі графіту, після того був переведений, ну так склалося, що треба було міняти клімат. і був переведений на Франківщину. Там було виявлено досить рідкісне і велике по об'єму родовище сірки, яке знаходилося в районі міста Коломия. Але оскільки з моїм приїздом запускали його видобуток, це був запускали його виробництво, виробництво мало вестись підземним закачкою пари, підземним випаровуванням сірки і підняттям її на поверхність по трубах. І оскільки було потім признано, що воно погано впливало на екологію, і його у верхах, я маю на увазі вплоть до ЦК партії, бувшої тоді комуністичної, його закрили, тому що порахували, що в районах Карпат таке шкідливе виробництво не може бути. Вони його поставили на консервацію і з такою метою, щоб років через 50-70 будуть передові технології, і можна буде його освоювати без шкоди для довкілля. Ну і так склалося, що я працював уже на виробництві, ну, був дорожній кар'єр, будемо говорити так, виробництво піску, щебня, будівельних матеріалів. Робота подобалась, виробництво. Але скажу вам, що завжди, де б я не був, я пам'ятав. Львівський університет, часто бував у Львові, заходив, заїжджав. Із нашого випуску був цікавий хлопець, залишився і потім став видатним науковцем, фамілія Леонід Скакун. От. Потім я став професором. І цей викладацький склад був досить цікавим, досить, як кажуть, простим і досить вимогливим. Значить, з нас вимагали знання матеріалу, цікаво розказували, цікаво приймали екзамени, але завжди підтримували в будь-яких випадках, якщо десь в кого було якесь чи погане матеріальне становище, чи що можна було зразу підійти до викладача. І в нас був деканом Мисик Юрій Федосійович. Він досить був такий чоловік, як кажуть, розумів студента, і ми допомагали. Хто десь чи стипендію не витягнув на стипендію, чи що, ходили, просили, потім перездавав чоловік, ми допомагали. Так що переважно всі у нас вчилися нормально і нормально стипендію отримали. Таких якихось двієчників не було у нас. Люди серйозні, а тим більше після третього курсу, коли вже на третьому курсі пішли спеціальні дисципліни, це вже не математика, не хімія, не це вже йде виробництво і тому подібне. Ну, були, скажу вам так, значить, самі цікаві були моменти під час навчання такі. Перше, що всі студенти одержували стипендії. На студентську стипендію 40 карбованців в місяць студент міг легко прожити. Якщо десь хотів, я маю на увазі, десь по театрах, по цьому походити, треба було десь підпрацьовувати. Ми деколи ходили, і вагони розвантажували, і тому подібне. Ну, скажу вам так, що, наприклад, похід театр Заньковецької, вартість квитка була десь карбованець 20 копійок. У театр опери і балету, десь у порядка 2 карбованці. Для студента це трошки було затяжко, але якщо ти на вагонах заробив карбованців 15, то міг собі там раз в квартал дозволити таке. Значить, мені запам'яталося, що театр Заньковецької – це драмтеатр. Там гарні вистави були, гарні п'єси. А в оперному театрі там взагалі, там вже було так, як свято вищої категорії. Мені запам'яталось, коли я прийшов на на балет «Есмеральда». Це собор Парижської Богоматері. І мені спочатку було трудно, бо хлопець з села ніколи балету не бачив. Добре, що я здогадався, бо давали нам такі, з білетами давали такі, вони називаються програмки, де був коротенський зміст написаний, про що там йде мова. І коли ти прочитав і дивишся, ага, і зрозумів, що показують, чому там руками махають, чому це і зміст тоді уловлюєш, і цікаво. Ну, воно захоплювало. Пішов перший раз, вроді нічого. Потягнуло на другий, а коли вже пішов перший, другий, вже хочеться третій раз піти подивитися. Сама обстановка. І саме головне, що мені кинулося в очі, що дуже високий інтелектуальний, ну, інтелігентний потенціал був серед глядачів оперного театру. Там приходили люди, як на свято, гарно одягнені. Такі, що не дозволяли собі десь чуть якоїсь чи зачіска не така, чи, наприклад, якесь взуття, чи костюм, чи що там все до блеску. Це була професура, інтелігенція. І таке подивитися на тих людей, тільки на глядачів, було цікаво. Не то, що сама архітектура вражала всередині театру, і потім, коли роль акторів. Було дивитися. Цікаво, що у Львові було те, що, наприклад, ми жили в одному гуртожитку, сьомому гуртожитку, це колись був проспект Ленського комсомолу, зараз Пасічна. Гуртожиток був на двоїх. В одному, в одній половинці жили поліграфісти, це студенти поліграфічного інституту, там, де Іван Федорів на підвальний інститут біля площі Ринок, а в другій, в основній, ми. Ну, жили переважно студенти таких факультетів львівського: біологічний, хімічний, геологічний, фізичний. Ну, одним словом, гуртожитків було багато, але там досить був, як кажуть, такий персонал, що обслуговував, комендант, техпрацівники, дуже, і дуже нам що сподобалося, що в цих гуртожитках, в цьому гуртожитку, дуже взагалі в гуртожитках університету завжди було чисто, завжди було все відремонтовано, все, ну, кожен тиждень перевіряли в гуртожитку, виставляли оцінки за порядок в кімнатах і тому подібне. І це. І так, що студенти, це, бо не, мені доводилось бувати в інших цих, вони раз приходили в такі, що замки десь поламані, що світла не було. У нас це не допускалося. У нас дуже-дуже студенти жили в гарних умовах. Фізики у нас жили в нашому гуртожитку, було з чим порівняти.
Якщо можна детальніше про свою групу, найближче коло близьких людей.
Ну, в нашій групі, це група геологорозвідки, тому що нас потім під час випуску нас об'єднали першу і другу групу пошуковців і розвідників, об'єднали в одну, і вже в дипломах ми проходили як пошуково-розвідницький цей, а спеціальність у нас була інженер-геолог, ще там, чи там. Геохіміки відрізнялися зовсім від нас, тому що це були люди, які основна увага у них на хімію йшла, дослідження під мікроскопом, формули, питомі ваги, валентності і тому подібне. І це. А для нас, для двох груп, це ноги, руки і голова. Це треба було ходити, шукати, знаходити, описувати, думати, збирати зразки, виявляти щось цікаве, досліджувати його і так далі. І справа в тому, що в нашій групі так сталося, що в нас півгрупи було слухачі підготовчого відділення. Значить, люди, які прийшли підготовчі відділення, це були люди, які мали 2 роки стажу перед поступленням, які десь відпрацювали, або хлопці відслужили в армії і тому подібне. Ну, ви розумієте, що це на 2 роки старші, ніж звичайний студент. Коли приходив студент у 18 років, а ми вже йшли, було на 21-му році після армії. Це вже люди з досвідом і тому подібне. І так сталося, що цей кістяк з підготовчого відділення якраз він і створив, що, так би мовити, оту дружбу, взаємовиручку. Тим більше, що ми жили в кімнатах по-сусідськи і в одній кімнаті. Ну, от нас, наприклад, жило 5 чоловік. Один після школи, хлопець з Тернопільщини, під Гаєцького району. Ну і ми. Я, Заліщик, Бараболя, Олег, Скопичинець, Павло Боднарчук із Бродів, вірніше, він з Буська, і Корнелюк Анатолій, він із Луцька. І так ми пройшли 5 років навчання, захистили дипломи і роз'їхалися. Я на Кіровоградщину, Корнелюк в інженерну геологію в Луцьк, Бараболя працював десь на Донбасі, на шахтах, а Боднарчук працював на Львівщині в інженерній геології, а потім він пішов в правоохоронні органи працювати, і досить, і потім і податково. Ну, ми підтримували зв'язок, дзвонювалися, розпитували один одного, як, хто, де, хто з наших. Ну, і випускники зв'язувалися, появилися мобільні телефони, один другому передавали, зустрічалися. 2 рази була зустріч, я вже не пам'ятаю, в котрому році була зустріч, але знаю, що була зустріч. Я не був, мені так вийшло, що по роботі мене не відпустили, а хлопці мені розказували, що зустрічалися і були хто на факультеті, хто в університеті. Ну, дуже, я кажу, мені, наприклад, завжди якась гордість за Львівський університет, за рідний геологічний факультет. І що саме цікаво, що мене завжди тягнуло от по музеях піти в Львові, по бібліотеках походити. Я пам'ятаю, від головного корпусу до нашого факультету по дорозі картинна галерея. Я заходив туди, брав квиток, ходив, находив, дивився, цікавився, находив навіть експонати з свого села, з замку, з Червоногородського, що на Джуріні, на цьому. Потім картинна галерея, наукова бібліотека, там Стефаника, історичний музей на площі Ринок, навіть такий музей, як аптеж, як він називався, аптежне. Навіть на площі Ринок. Мені було цікаво, мені все, я старався, що за час навчання я все обходив, всюди бачив. І хочу навіть сказати, що всі кінотеатри Львова, десь якоїсь пари не було, десь хтось захворів, був кінотеатр.
Чи, наприклад, сама склад компанії той самий був, так? З ким
так, 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 вже так, в кімнаті. Так. По кінотеатрах, по Львових. Що саме цікаво, біля кінотеатру, ну, біля там, де площа Міцкевича, там була така афіша, де у всіх кінотеатрах, які фільми, коли сеанси, і ми то вибирали. Ага, ми встигнемо чи не встигнемо, бігли туди. Ну, життя студентське, саме краще життя, яке можна згадати. Бо потім вже пішли сім'ї, пішли якісь, ну, як кажуть, проблеми, які треба було вирішувати, а потім ти стаєш вже на роботі, вже від когось залежний, тебе можуть відпустити, можуть не відпустити, можуть зрозуміти, не так зрозуміти. І от зараз, коли моя внучка також навчається в моєму університеті, мені дуже цікаво. Цікаво, я так якби ділюся з нею спогадами і бачу свій корпус. Він був, як дуже добре пам'ятаю Драгоманова. Ну, це в нас Щербакова 4, а зараз вона називається теж 4, але я забув, як це. Щербакова 4 був, геологічний факультет. Разом з біологами ми були. Ну, цікаво. На жаль, ніхто не пішов по моїх стопах геологічних. Але зато є історик, буде, я надіюся, у Львівському університеті. І буде знати, що дідусь колись навчався. Була романтика, була. Всі ми одержували, як один, одержували направлення на роботу. Після третього курсу на нас всіх вже було забите місце, зроблена заявка через міністерство, де хто має бути і де хто. І під час розподілу перші вибирали собі кращі місця. Це відмінники, ленінські стипендіати і тому подібне. Ну, всі рвалися, бо ми були студенти, були бідні такі за цей, і хотіли більше грошей, то рвалися десь в Магадан, десь туди, на золото, на алмази, на тому подібне. Ну, а мене доля занесла на графіт. Але я не скажу, мені, наприклад, я приїхав через 3 місяці, я приїхав, мене зразу, як кажуть, засватали гідрогеологом, тому що була відкрита ця посада. А не було чоловіка. Чоловік, який мав приїхати, він мав бути, він був з Дніпропетровщини, з Дніпропетровського гірничого інституту, а він думав, що десь він в Тюмень махнув туди, на БАМ чи куди, і він не приїхав. Ну, потім його вернули через прокуратуру, чи це все-таки заставили. Але я за 3 місяці відпрацював геологом, потім ще 2 місяці участковим геологом. І так сталося, що одного нашого товариша забрали в армію. Ну, він сам написав рапорт, бо в нас була військова кафедра. А там одна виконувала обов'язки головного геолога, вийшла на пенсію. І мене молодого через півроку, будемо говорити, після студентської лави, поставили головним геологом Завалівського графітового комбінату. Це був комбінат, який в Радянському Союзі займав перше місце по видобутку графіта. Ще велике підприємство було в Красноярському краї, але там по Єнісею сплавляли баржами і тому подібне, тому продуктивність там була низька, там ці вішні мерзлоти і тому подібне. А у нас стабільно він виконував, перевиконував плани, і дуже гарно люди працювали, заробляли і матеріально, і всі, починаючи, розробляли його відкритим способом, екскаваторами, ЕКГ-4І6, вигрузки йшли белази 25-тонні, 17-тонні крази, і представте собі кар'єр довжиною 2 кілометри, шириною десь 1,2 кілометра і глибиною 150 метрів. Це яма, з якої майже, як кажуть, добували графіт. Ну, зараз вже от його були поставлені на консервацію, тому що треба було до Союз, коли розвалився, треба було його поставити на консервацію. Вони не поставили і фактично затопили, але зараз, от в останній час, вже стоїть питання про те, щоб далі його розробляти. Ну, там дуже великі будуть затрати, тому що там дуже вскрешних робіт багато. І сама геологія така цікава. Там графіт утворився. Ну, ви рахуйте, що графіт це є алмаз, це вуглець, фактично, чистий. Під час вибуху, як алмази утворюються, під час великого вибуху сильні температури і тиск великий, міняється структурна решітка графіту і графіт має шарову таку структурну решітку, а вже алмаз, він є так кубічна решітка, і вона така стійка і тому подібне. Того він займає і саме найтвердіший по твердості, по цьому всьому і так далі. Ну і я думаю, що в зв'язку з тим, що навіть у нас, на нашому цьому графітовому кар'єрі в завалі Кіровоградської області у гранатових гнейсах, от сам гранат, я покажу який, він є супутником алмазів, гранат. Значить, якщо там десь нижче підуть вищі температури і тиск, там можуть бути поклади алмазів. Я такої думки, що там, де я працював, це свого роду кімберлітова трубка, але досить перекрита. До неї ще добиратися і добиратися до алмазів. Ну, треба сказати, що час, коли ми навчалися, це був Радянський Союз, керований комуністичною партією і тому подібне. І дуже багато дисциплін були таких, я маю на увазі.
Чи могли б ви розповісти більше деталей про от саме таке навчання, власне?
Історія партії, політична економія, науковий атеїзм. Ну, одним словом, на мою думку, багато таких суспільно-політичних дисциплін, яких треба було просто, ми не розуміли їх, треба їх було зубрити. Якщо, наприклад, взяти історію України і, наприклад, подивитися, ще можна якось вибудувати якусь логіку, якусь побудову. Ага, тоді були там, наприклад, і там Київська Русь, там потім як вона розвивалася і тому подібне. А, наприклад, історія партії, там з'їзди, конференції, і це треба було на зубок вчити, і нікому воно не було потрібне, а оцінювалось на екзамені в першу чергу. І залежало від того і успішність, і оцінки, і тому подібно. Дуже, наприклад, ми любили викладачів по спеціальних дисциплінах, я маю на увазі мінералогія, геокартування, кристалографія, теж важкий предмет був, але цікавий. Ну, меншою мірою, наприклад, хімія, там ці формули, це все так воно. Щось в'їдалося, цих хімій було і загальна, і це. А от історія партії, перший курс, друге, всякі там наукові комунізми, наукові атеїзми, політекономії і тому подібне. І завжди воно в кожному семестрі і треба було добре здати, тому що як здав на тройку, то вже стипендії нема. Це 4 або 5 мало бути, щоб цей. І переважно, коли після другого курсу вже закінчувалися ті загальні, я маю на увазі шкільні дисципліни, фізика, хімія, там все цього, то а, німецька ще до третього курсу нас мучила так. А потім, вже як пішли спеціальні дисципліни, все, ти знов, що тобі цього треба, це тобі треба знати, тому що це твоя робота, і з цього ти будеш їсти хліб. І так нас і вчили, що хлопці, дивіться, бо з цього ви будете їсти хліб. Ну, але були такі, що і з історії партії їли хліб. Були в той час теж і секретарі парткомів, і в нас на факультеті була партійна організація. Що зробиш? Такі були часи. Сама геологія цікава. Цікава, як кажуть, тим більше наша спеціальність цікава тим, що, от, наприклад, кажуть, вовка ноги годують. Так само і геолога. Цілу зиму думають, де ти маєш піти, що ти маєш знайти, чим тебе озадачити. А навесні, перша неділя квітня, день геолога. Відмітили, подали один другому руки і розбіглися по цілому Союзі, хто на Камчатку, хто на Далекий Схід, хто в Магадан, хто в Забайкалля, ну, одним словом, на Урал і прочі, а Казахстан, а Узбекистан золото. Одним словом, було цікаво. Цікаво і на Україні. Ой, ти собі щось таке візьмеш?
Чому саме Львівський університет обрали?
Ну, тому що геологічний факультет був тільки у Львові. Був ще в нафті і газу у Франківську, але там сугубо по нафтовій промисловості. А у Львівському університеті там було набагато ширше. Там, починаючи по твердих, золото, ну, вся таблиця Менделєєва. Ну, і головне, що практики по цілому Союзі. Наприклад, якщо по Франківську нафти і газу, то там направляли там, де є нафта і газ. А нас кидали по цілому Союзі. Молдавія, Україна, Узбекистан, Таджикистан, Росія, Забайкаллі, Тюмень, Далекий Схід. Ну, коротше,
Як відбувалась підготовка до практики?
я можу сказати в двох словах, як ми їхали на практику на Далекий Схід. Це була моя перша виробнича практика після закінчення третього курсу. Значить, нас у Приморську геологорозвідувальну партію направлення на практику одержало три чоловіка, два з четвертого курсу і я після третього курсу. Значить, я їх прекрасно знав, цих хлопців. Це був Охітва Микола, а другий Володя, я вже фамілію призабув. Ну, вони захотіли їхати поїздом. Мені поїздом не вийшло, я полетів літаком із Чернівців. Ну, факт в тому, що я літаком за 24 години я був уже у Владивостоці. Ну, ясно, що з пересадками. Ну, літак вилетів з Чернівців, прилетів у Київ, зробив посадку, дозаправився літак, полетів в Москву. В Москву ми прилетіли в аеропорт Беково, а літак на Владивосток йшов з Домодєдово. Значить, поїздом десь годину, добру годину, ми ще не поїздом, а автобусом ми переїжджали з одного аеропорта в другий. З Домодєдова до Владивостока зробили дві зупинки. Одну зупинку ми зробили у Читі, другу зупинку ми зробили у Хабаровську. І у Хабаровську вже була пересадка на літак Хабаровськ-Владивосток. Ну, там вже недалеко, але діло в тому, що, ну, я кажу, 24 години в загальному ти вкладаєшся. А поїздом треба було їхати 6-8 годин, 8 суток. Якщо поїздом, якщо попадав на якісь скорі на цій, то міг за 6 приїхати, а так переважно 8-9 суток з Львова до. І це була їзда дуже виснажлива, тяжко було привикнути. І потім хлопці мені розказали, що виходили з поїзда і їх і йшли по дорозі, а їх китало так, як в поїзді. Це.
А як далі? Де ви жили?
Ну, жили, ми переважно жили в палатках. В палатках йшли в маршрути, мали з собою палатки. Ми ж першопроходці були. Де ніж заставали, розкладали. Було так, що, наприклад, зупинялися на дві неділі, розкладали собі таке, табір, будемо говорити, з декількох палаток. У нас було декілька таких, типу, ланок, по три чоловіка. Якщо б можна було, наприклад, з одної точки за тиждень накрити там якусь певну територію, то нас підсилювали, і ми там всі жили, всі рано. Підйом, чаю попили і в маршрут на цілий день. Якщо получалося на вечір вернутися, добре. Якщо далеко, значить на місці розкладали тимчасову палатку, переночували. Засоби безпеки. Ми мали, наприклад, були всі були озброєні, тому що регіон у нас рахувався небезпечний. Це той регіон, в якому я працював, він примикав до Уссурійської тайги. У Уссурійській тайзі водилися уссурійські ведмеді, рисі і прочі. Це були такі, будемо говорити, хижаки, що з ними знайти спільну мову було дуже важко. Тому ми мали засоби, треба було стріляти, відлякувати і тому подібне. У нас переважно дикі звірі, кабан, гімалайський ведмідь. Він від бурого менший, він темно-чорного кольору. Олені, ізюбри, всяка там білка, заєць. Правда, гадюки були, всякі там птахи різні і тому подібне. Було цікаво, глухарі були, як вони називаються? Ну, одним словом, що було цікаво і треба було все, як кажуть, тримати вухо на поготові, щоб десь на щось не наступити, когось не злякати, когось це. Багато риби було там в річках, багато всякої такої рослинності в тайзі, що можна було її використовувати. Був дикий чесник, який майже нічим не відрізнявся від справжнього чесника. Зустрічався женьшень, це взагалі цілющий корінь і цілющне лікарство. Йшло грам цього кореня, грам золота в основному прирівнювався. Всякі артерококи, всякі такі, мається на увазі, що помагали. Воно використовувалося десь в медицині, в фармакології і тому подібне. Хто займався, може, тим так біологи, там ще хтось, фармацевти, може, їх це цікавило. Нас більше цікавили гірські породи, що там зустрічається, що там є в річках, що там є в скалах, які виходили на поверхні, що там є під землею, що там є в землі, що там на яких глибинах, під верхом, нижче, вище. Було цікаво. Дуже цікаво нам було те, що ми після закінчення практики одержали гроші за цілу практику. Це майже за 4 місяці практики. Це з врахуванням всяких польових, надбавок, коефіцієнтів і тому подібне. Це були солідні гроші. І от в самому місті Владивостоці був такий магазин «Океан». Наподобі зараз типа АТБ, чи може щось таких якихось спецмагазинів. А там сугубо була морська продукція. Продукція не тільки союзного виробництва, але продукція була з Японії, з Кореї, з Камбоджі, з В'єтнаму. Все привозили в цей магазин. Хоча місто Владивосток було закрито, але продукція завозилась. І от коли ми заходили в цей магазин, це було щось для нас. Це було типу, як ти попав десь в музей такий, або що, тільки музей з риби, з всяких там. Я, наприклад, не знав, що таке кальмар, а там побачив, думаю, що це таке кальмар, а то вказується на подобі якоїсь кишки там такої плаваючої. І упаковка тоді була вже Японія і тому подібне. Робочий день геолога в польових умовах починався з прокидання, готовлення сніданку і підготовка до виходу на маршрут.
А що снідали ви?
Снідали переважно, ми готовили чай. І з якимись або з галетами, або в нас були сухарі. Одним словом, перекушували так це, і потім брали з собою в маршрут, рюкзак, або якусь тушонку, або якусь приправу, мається на увазі борщову чи яку там це. Брали чай, брали котілки, брали. Це все в рюкзак і виходили в маршрут. Працювали в маршруті, наприклад, з 8 години до 12, в 12 сідали, далі кип'ятили собі на вогнищі чай, далі відкривали якусь тушонку, чи це каша з м'ясом, чи це горох з м'ясом, чи це рисова каша з м'ясом, чи це переважно. Бляшанки були закриті, щоб в маршрутах, щоб не пошкодити, ну, щоб не було, скляних не було у нас банок, щоб, тому що вона при транспортуванні може побитися, розлитися, рости.
До речі, намети, так? Це вам видавав факультет, чи кожен мав свій?
Ні, ну в геологічній партії нам видавали намети. Намети були такі, щоб вони були легкі. І щоб, наприклад, були удобні. Це на випадок, якщо ти не повертався через, ну, напротягом сутків з маршруту. Якщо ти брав десь двох-трьохденний маршрут, то тоді ми мусили там заночовувати на місці. Але якщо такий маршрут, що з бази вийшли, опрацювали напрямок, вернулися назад, то тоді у нас були стаціонарні там намети. Наприклад, на 10 чоловік був намет, там обладнували його спальні такі підвищення з гілок, з досок, накривали їх такими матрасами. Матраси переважно були ватні, надувних не було в той час. Ну і зверху одіяла, подушки, це все було зроблено з таким розрахунком, щоб потім це все оперативно зібрати, погрузити в автомобіль і переїхати на нове місце. А коли виходили з цієї бази основної, ну то брали таке все, щоб, як кажуть, легко було нести. І, тому що ти повертався з маршруту, в тебе в рюкзаці було багато дослідницького матеріалу, були зразки гірських порід, зразки мінералів, зразки води були. Ну, одним словом.
Ви вели якісь щоденники, можливо, на практиці?
Обов'язково. На практиці з першого дня вівся щоденник. Щоденник вівся з таким розрахунком, щоб можна було прослідкувати, якби в разі чого десь щось загубив, як проходив маршрут. Наприклад, описували. Вийшов зранку така-то година. На 9 годину 40 хвилин прибули на оголення берега річки, такої-то чи струмка, чи цього. Значить, на перший погляд це були пісковики чи якісь там вапнякові пісковики, чи пісковисті вапняки, чи гранітні відслоєння, чи це. Тоді бралися аналізи, відбивався зразок, підписувався, запаковувався це і в рюкзак. На тому місці робилося десь на дереві затиска сокирою і підписувалося простим олівцем. Наприклад, проба номер 12 там, чи проба номер 14, і ставилася дату, якого числа і цей. Наприклад, якщо бралася проба води, то проба води ми йшли по струмку, наприклад, від кінця струмка до початку. І брали пробу води через кожних 250 метрів. Метри приблизно відраховувалися кроками. Від скільки там 250-400 кроків, це було фактично 250 метрів. Записувалося, який номер проби, де взято, і на дереві рядом бралися, робили таку затиску сокирою і підписували олівцем. Тому що потім, коли досліджувалася ця вода, в ній виявляли, наприклад, по аналізах підвищений вміст срібла, чи золота, чи якогось іншого елементу. І тоді треба буде детальніше досліджувати цей участок. То тоді ті, хто йшов детальніше на другий рік досліджувати цей участок, знаходили це місце на, як кажуть, на місцевості, підписане, прив'язане, і тоді вже не через 250 метрів досліджували, а брали, били канави, били шурфи і знаходили, де там, наприклад, золотоносна жила, чи там срібленосна жила, чи якесь олово, чи вольфрам полімери, поліметалі.
А які завдання взагалі стояли перед вами, коли ви їхали на практику? Мета і завдання практики?
Накрити чистий листок на недослідженій території, зовсім недослідженій території, накрити його якимись пошуками, геологічною сіткою, з таким розрахунком, щоб знайти, що там може бути. Попередньо ми знали, попередньо, як побудована наша ця територія, і що там може бути, які там породи, що в тих породах може бути, може знаходитися, які там мінерали можуть бути, які корисні копалини можуть бути. Ну, наприклад, поліметалічні руди. Туди входили цинк, олово, ртуть, наприклад, так як в Закарпатті ми знаходили. Це все вивчалося, потім визначався його промисловий вміст, і потім на тому місці розроблялося родовище. Чи це був кар'єр, чи це був якась інша гірнича вироботка, я маю на увазі штольня, кар'єр, штольня, шахта. Ну, коротше говоря, шурф. Чим можна було діставати і потім використовувати його в виробництві. На Завалівському графітовому комбінаті, де я працював, відкритим кар'єром, відкритим способом видобувався графіт. Це у гранатових гнейсах знаходилося по розлому, великому тектонічному розлому, знаходилися поклади графіту. Графітова жила мала товщину від 15 метрів і нижче. Чим нижче вона звужувалася і мала вміст майже 100% графіту. Без домішок, без нічого. Відкривалося, відпрацьовувалося відкритим способом, тому що відкритий спосіб це був самий дешевий. Шахтний був дорогий, бо там багато механізмів, вода, це все треба було відводити, опускати, електрики використовувати. А відкритим шли екскаватори, грузили на машини, на фабрику. Фабрика переробляла це все і на виході давала готовий чистий графіт. Потім над цим графітом, наприклад, працювали цехи колоїдний, графітових мастильних матеріалів, всякі охолоджуючі рідини, смазки і тому подібне. Використовувалися літакобудування, ракетобудування, акумуляторна промисловість. І от тролейбуси їдуть, графітові вставки на цих рогах контактних, що контакти з лініями тролейбусів. Це саме теж широке таке застосування.
Ввечері поверталися, у вас був тоді, можливо, вільний час для дозвілля? Можливо, ви мали гітару, грали якусь музику, розпалювали вогнище?
Ну,
От.
переважно весь час біля вогнища ми були, тому що приходили на вогнище, готовили вечерю біля вогнища, вечеряли і відпочивали, і біля вогнища йшли, і лягали спати. Коли були такі погодні умови, що не можна було виходити в маршрут, це сильні дощі і тому подібне, тоді ми дуже мали багато часу, який використовували для різних таких портретів, або заготовлювали дрова, або готовили якісь матеріали, собі підганяли, переписували, утрясали, складали якісь звіти і тому подібне. Треба сказати, що під час проходження практики перед геологічною партією ставилося завдання, під яке, наприклад, дослідити такий-то такий участок, під яке виділялися кошти на освоєння і тому подібне, і яке треба було обов'язково виконати, тому що під це виділялися кошти, і треба було зробити звіт і тому подібне. Значить, якщо не встигали, або якесь було форс-мажорне, таке, ну, обстановка, що нам мішала це зробити, значить, потім в екстреному порядку досліджували це, не дивлячись вже на погодні умови і тому подібне. Але це вже за рахунок, як кажуть, непередбачених витрат і тому подібне. То, що було заплановане, треба було 100% виконати. І тому, наприклад, не було якихось таких розслаблень і тому подібне. Всі були настроєні на те, що треба зробити, треба бути, треба виконати, треба дослідити і треба знати, знайшли, не знайшли. Чи це в посту, чи це десь щось було зафіксовано на картах, на інших документах. І вже на другий рік вже далі дивилися, що далі з цим робити. Чи вести більш детальну розвідку цього участку, чи він не перспективний і його нема вже що освоювати. Чи на даний момент його консервували і ставили, що він розвіданий, але поки що не перспективний. Були такі моменти, що були виявлені, наприклад, поклади якихось цікавих мінералів або якихось руд, але дивилися ще на це, в якому місці і в якому воно положенні знаходилося. Якщо там були труднодоступні місця, що там не було води, там не було електроліній, там не було таких комунікацій для, як кажуть, життєвого забезпечення і ведення дальнішого дослідження, значить, це ставилося потім в чергу, а потім рішалося вести туди електричну лінію, підводити туди воду, бурити там далі буровими установками, чи бульдозерами, чи чим там розробляти. Одним словом, це була ціла наука.
Як виглядав звіт з практики?
Що?
Як виглядав звіт з практики?
Ну, звіт з практики виглядав як? Всі матеріали, які були узагальнені, підшивалися, була текстова частина, де йшли звіти в такій прозовій формі, де було написано, скільки пройдено, чого підраховано, скільки кілометрів погонних, скільки пробурено, прокопано, про цей. І графічні матеріали, нарисовані схеми, карти. Ну, такі, наприклад, графічні матеріали, по яких можна було пізніше ще щось далі досліджувати. Наприклад, якщо бралися проби 500 на 500 метрів, а перспективний участок, то потім досліджували через 100 метрів, 100 на 100 і виходили на конкретний якийсь родопрояв, чи це була жила, чи це був якийсь розсипний матеріал, чи це, ну там вже далі йшли гірничі вироботки, або це були шурфи, або це були канави розвідувальні, там були спеціальні люди, які це робили, які копали, які знаходили це. Це вже зовсім другі були люди, які йшли після нас геологи. Це вже йшли розвідники.
Ви згадували про те, що ви дещо були озброєні, так? Тому що вас чекала там можлива небезпека. Чи доводилось вам стикатися з такою небезпекою?
Доводилося стикати. Мені особисто, це я із своїм напарником бачили бурого ведмедя, чорного гімалайського ведмедя. Це, ну, на такій, як кажуть, безпечній віддалі, десь 500 метрів. Тоді, якщо побачив, тоді або пострілом, або, наприклад, били лопатою до каменя, щоб звук, і щоб вони тікали, тому що там вони були вже лякані. Бо там проходили лісорозробки, то вони вже знали, що якщо якийсь звук, то вони тікали. Вони не були такі агресивні, що могли кинутися на людину, але все одно різкий якийсь був. Тому що ведмеді вони були такі непередбачувані. Ну, це два тільки випадки таких, що були. А так взагалі кабанів ми не бачили, чули, що десь, наприклад, шурхи, тріск, гіляк, тому подібне. Але щоб виходив на людину, такого я не бачу. А озброєні були, тому що не стояло питання вбити, а відлякати пострілом, відлякати. Тому що з пістолета забити ведмедя це практично нереально. Там вже треба було мати або карабін, або мисливську рушницю з якимись спеціальними жаканами, патронами, кулями. Але лякнути, налякати вистрілом можна. 5 пар, це є 2 чоловіки по 5, це геолог і робітник, 1,5 місяця працюють в полі, в тазі. Вони не бачать ні магазина, ні людей, рідко навіть самі пересікаються між собою, тому що ті приходять, ті уходять, маршрут. І потім, наприклад, керівництво геологічної партії вирішує вивезти нас на святкування Дня молоді, забрати в населений пункт якийсь, щоб ми могли день, два, три відпочити від поля, і там були зовсім другі розваги. Там вже були гітари, там вже були, ми спілкувалися, наприклад, нас вже було 50 чоловік, це ціла партія зустрічалась. Там було керівництво, там були всякі служби від завгоспів, матеріального забезпечення і так далі. Ті співали, ці грали, ну і розказували, ділилися враженням. Тому що там були люди з цілого Союзу. Той був, от мій робітник, мій особисто, був з Волгограду, сам родом. Не дивлячись на те, що він, як кажу, відсидів у такому закладі виправному, це мається на увазі, в тюрмі 6 років. Після того він пішов працювати в Гилові простим робітником, щоб заробити собі на сезон на дорогу грошей. Заробітки були нормальні там для робочих, для цей. І саме головне було те, що він, наприклад, 6 місяців міг не вилазити з поля, а гроші накопичувалися так, якби на книжці. Він виходив з поля, і під час розрахунку він вже мав велику суму грошей, і за ці гроші міг їхати в будь-який кінець Радянського Союзу, чи літаком, чи поїздом, чи чим хоче. Ми спілкувалися, там і гітара була, і співали. Треба сказати, що багато було молоді, половина було молодих, студенти, практиканти, працівники партії були молодші, старші. Керівник, наприклад, починаючи від керівника загону розвідувального, де 10 чоловік було, 12, це вже були старші люди, серйозні. Їм довіряли матеріальні цінності, їм довіряли щось серйозне. А треба ще сказати, що ми всі працювали з секретними матеріалами. У нас були геологічні карти секретні, тобто основа тоді була вся зашифрована за цього. Ми мали спеціальні допуска. Не дай Бог, пропадала така карта, і тоді неприємності були, вплоть до того, що ти залишався без допуску. А якщо геолог не мав допуску до роботи з секретними матеріалами, ну, то вже не було, що практично в геології робити. Це щось таке несерйозне. Або простим робочим десь щось копати, або що, а ІТР-овцем, інженерно-технічним працівником, вже не було з чим працювати. І тому ми всі слідкували за тими матеріалами, тому що всякі були випадки. Ми попадали під повінь, коли лило, як з відра, десь тиждень, 2 неділі могло лити, щоб це все не замокало, щоб це все ціло. Тоді не було таких целофанових мішків. Була звичайна клійонка, загортали, заклеювали за цей, щоб волога не попадала. І все одно виходило, що десь щось загорілося, десь щось іскра скочило, загорілося, півкарти згоріло. Але саме головне, щоб було хоч що показати і списати. І особливо там, де був штамп